Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Starosrpsko slikarstvo najveći je i najznačajniji izvor za proučavanje kostima u zemljama vizantijskog kulturnog kruga, uzimajući u obzir njegovu sačuvanost. Svetozar Radojičić upozorio je da pojave u kostimu, insignijama treba sagledavati i pojedinačno, jer analogije nisu uvek uspešne i dovoljne. Tih godina mislio sam o srednjovekovnom portretu, opterećen učenostima Ernsta Persija Šrama, Andrije Alfeldija i Nikole Okunjeva. U srpskoj srednjovekovnoj umetnosti očuvano je 780 prikaza savremenika. Pojedinačnih portreta sačuvano je 380 figura, u lozama Nemanjića prikazano je 80, dok je u grupnim kompozicijama 320 osoba. Iz monografije Srpska srednjovekovna vladarska i vlastelska odeća Bojana Popovića. A poštovani slušalci, gostova Nedeljne riznice, istoričar umetnosti, dr. Bojan Popović, kusto, savjetnik Galerije fresaka Narodnog muzeja, autor izuzetne monografije Srpska srednjovekovna vladarska i vlastelska odeća. Izdavač je Muzej Srpske pravoslavne crkve 2020. godine. Na 540 strane u bogato ilustrovanom izdanju fotografijama, crtežima i digitalnim rekonstrukcijama freskoslikarstva prikazana je istorija srednjovekovnog odevanja. Gospodine Popoviću, čestitam na ovoj monografiji, svake hvale vredne i dobrodošli u Riznicu.
Hvala vam.
Na ovoj monografiji je pored vas radio i veliki broj stručnih saradnika iz različitih oblasti. Pre svega iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Tako je, ja sam imao veliku sreću da je moj izdavač zapravo dao veliku pomoć oko pripremanja monografije i treba znati da su gotovo sve fotografije, odnosno sve reprodukcije nastale za ovu priliku, tako da nisu korišćeni neki stari materijali, već da je to rad na njoj iziskivao terenska izbijanja i foto ekspedicije u kojima sam povremeno ja učestvovao. Drugim rečima, napravljen je novi fond fotografija pomoću kojih je nastala i ova monografija, a pored toga je izveden i veliki broj rekonstrukcija, što je posebno značajno. Takođe, crteža koji se odnose na različite teme koje su pomenute u ovoj knjizi, od crteža krojeva kostima do crteža koji rekonstruišu konture određenih fresaka koje nisu očuvane u najboljem mogućem vidu. Možemo također reći, i to je moja velika zahvalnost, dakle, pre svega Vladimiru Radovanoviću, koji je upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve na tako velikoj i potpunoj pomoći.
On je glavni urednik ove monografije.
Već kada govorimo o saradnji i o nastanku ove knjige, moram da kažem da ona nikada ne bi nastala, ne bi ja nikada napisao, da nisam imao tako slavne prethodnike i savremenike. Od slavnih prethodnika moramo da shvatimo da još sredinom 20. veka, znači još pre nekih 70 godina, u našoj sredini postale dve izuzetno značajne knjige. Jedna je bila knjiga Svetozara Radojčića o ornatu srpskih vladara, a druga je bila knjiga o nošnji balkanske Slovene u srednjem veku, Jovana Kovačevića. Tako da su već u to vreme, znači sredinom prošlog veka, mi imali jedan temelj sagledavanja kostima u srednjem veku koji je bio veoma solidan, a u novije vreme gotovo da nema istoričara umetnosti koji se bavi srednjem vekom, koji nije pisao i o predstavama ktitora, odeći, tako da tu barem neke imena moram da pomenem bez kojih takođe ova knjiga dugo je mnogo u svom rezultatu, a to je recimo Dragan Vojvodić koji se u velikoj meri bavio pre svega vladarskim odećom, a potom i odeždom drugih predstavnih ličnosti. Baneta Cvetkovića također moram pomenuti, koji je razrešio neke vrlo značajne enigme srednjevekovnog kostima, pogotovo veoma teška pitanja vizantskog dvorskog kostima, Miodraga Markovića koji se bavio kostimom svetih ratnika, također
Gordane... Mislite na akademika, profesora?
Apsolutno. Namerno nisam govorio titule, zato što svi pomenuti su bili akademici ili su profesori.
Svi pomenuti vaši saradnici su vrhunski u svojoj profesiji. Mi se izvinjavamo ako ćemo nekog preskočiti, ali monografija je tu i ko želi da ima, doći će do nje.
Da, svakako.
Srpska srednjovekovna, vladarska i vlastovska odeća, da mi krenemo našu temu. Kada govorimo o srpskoj srednjovekovnoj, vladarskoj i vlastovskoj odeći, šta je tu bitno prvo reći?
Pokušaću. U svakom slučaju važno znati kakav je bio, da kažemo, kostim u Evropi tog vremena. Epoha srednjovekovlja je izuzetno zanimljiva što se tiče razvoja mnogih stvari, a naročito kostima, zato što je to doba kada nastaje savremeni kostim. To je doba kada prestaje da postoje plemenski kostimi, kostimi različitih naroda, onakvi kakve pamtimo od vremena antike i helenizma, gde se zapravo ljudi nose po onome što je bilo običajno. I u tom smislu su postala podela na, ajde da kažemo, dve velike grupacije, klimatske, na kostim koji je bio subtropskog tipa, znači, dakle, kostim koji je podrazumevao topliju klimu, koji je podrazumevao odeću koja se sastojala od tkanina, koje su uglavnom nekrojene, koje su se omatale oko tela, i koji je takođe podrazumevao otvorenu obeću i nedostatak brojnih odevnih dodataka čuvenih, dok je borealni kostim, koji je bio karakterističan za Persijance, pa i druge severnjačke narode, bio onaj koji je nastajao kao uklopljeni, to je tačnije rečeno krojeni kostim od brojnih delova tkanine koje bi se spajale u sam kostim. Dakle, i takav kostim je bio karakterističan za hladnija područja i uz njega su uvek išli dodaci kostima kao što su kape, rukavice i tako dalje. To je, dakle, jedna vrlo lagana podela na te dve velike grupe, a u tokom srednjevekovna nestaje ta podela i počinje da prevladava na određen način novi krojeni kostim koji se nosi u kompletnom području. Ono što je za srpski srednjovekovni kostim svakako specifično jeste da se u njemu može sagledati pre svega veliki oslonac na Vizantiju, a s druge strane i velika kulturna razmena sa zapadom, Tako da što se srpskog nekog kostima tiče, dakle, postoje, kao što ste vi rekli, naravno, uticaj, postoji svesna kulturna razmena, jer samo razvijena civilizacija i prima tuđe uticaje i da ih dalje, i postoji sinteza i izgrađivanje novih kvaliteta koji su tipično srpski. Tako da zaista za određene odevne predmete, pogotovo one koji su materijalno sačuvani, kao što je čuvena recimo zlatovez, nekoliko zlatoveza na kojima dominiraju kacige naše vlastele i njihova imena, a ti zlatovezi su nekada bili delovi plaštanica, recimo takvi zlatovezi, kao što je čuveni Brankov zlatovez, su tipični za naše područje i možemo reći su prava odlika baš srpskog kostima.
Od tebe sam venac isplela za svog dragoga. I opet je Đurđev dan na kvetar vrbu njiše, a mog dragog nema, nema ga više.
Pitala si Radio Beograda 2, poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice, istoričar umetnosti, dr. Bojan Popović, kusto savjetnik Galerije Fresaka Narodnog muzeja i autor izuzetne monografije Srpska srednjovekovna vladarska i vlasteoska odeća. Izdavač je Muzej Srpske pravoslavne crkve 2020. godina. Gospodine Popoviću, govorili smo evo u prethodnom segmentu šta je između ostalog odlika glavna srednjovekovnog srpskog kostima, a sada bih nešto o tom kulturnom prožimanju, srpski srednjovekovni kostim, vizantijski srednjovekovni kostim, evropski, da. Kako jedno na drugo utiču?
Svakako. Prvo i pre svega da kažemo da tokom 1000 godina Vizantije, naročito tokom većeg dela tog perioda, Vizantija bila svetlo za celu Evropu. Dakle, davala je u svakom pogledu ton kulturi same Evrope. To se odnosi na Srbiju. Sa time što, naravno, je Srbija kao zemlja vizantskog kulturnog kruga bila daleko upućenija u običaje i takođe su se više i lakše preuzimali, naročito u kasnijem periodu. Naime, tokom tih hiljadu godina mi razlikamo tri perioda, ranovizantski period, srednjovizantski, poznovizantski period, i što je najvažnije, imamo sačuvane izvore tekstualne koji nam svedoče o samim običajima na dvoru, i po tim dvorskim tekstovima možemo tačno videti i opise kostima i način njihovog korišćenja. Dakle, možemo slobodno reći insigniološki značaj i upotrebu tog kostima. To su pre svega i najvažnija, što se tiče srpskog kostima, dva velika izbora. Izvor je, prvi je knjiga o ceremonijama cara Konstantina VII. Porfirogenita, a drugi je takozvani traktat o službama nepoznatog autora, koga nazivamo Pseudokodinom. U oba rukopisa imamo delove, opise koji rezoniraju sa zapravo onim što srećemo u samoj srednjovekovnoj Srbiji, naravno pre svega Vizantiji, i možemo videti da je, dakle, znamo da su zapravo brojni prepisi tih dela nastali ne samo za potrebe vizantskog dvora, nego i za evropske dvorove, tako da recimo španski i francuski dvor koriste taj traktat o službama u kasnijem svom razvitku, da iz njega izlučuju ono što je najvažnije za nekakve njihove dvorske običaje. Ono što je, dakle, svakako važno jeste da smo mi bili u ogromnoj meri upućeni i preko religije, naravno, ali da, i preko blizine i fizičke i bliskosti na Vizantiju, da smo bili u početku i deo Vizantskog carstva. Tako da možemo reći da su najvažniji običaji dolazili upravo iz nje. I kada gledamo, recimo, razvoj pre svega onih najvažnijih odlika kostima, onih koji su, slobodno možemo reći, spadaju u hijerarhijske ili amblematske i tako dalje, tu naročito vidimo da je sličnost frapantna. Kada gledamo, recimo, kako izgledao vladarski kostim, možemo videti da se vladari u Srbiji nose slično kao vladari, kao vizantski carevi. Možemo videti da naša vlastela vrlo često ponaša vizantski dvorski kostim. U svakom slučaju možemo čak videti i znamo po nekim opisima, i to od samih vizantinaca, da su određene predstave, odnosno određeni običaji na samom dvoru bili slični. Tako da, recimo, Jovan Kantakuzin, koji je bio pretendent na vizantski presto, pominje kako su ga iz jednog dvorišta u drugo, u srpskom dvoru, koji se nalazio kod današnjeg Uroševca, vodili paževi, to jest pedopuli, to jest deca vlastelina, držeći, a kasnije možda i neki drugi, pa čak i sam vladar, držeći stremene njihovih konja, što je bio neki običaj koji, na primjer, znamo iz Vizantije. A s druge strane, moramo reći da je Srbija bila potpuno otvorena i prema zapadnim uticajima. I to, dakle, nije ni malo neobično. Već
šta je uzela od zapada?
Mnogo toga. U vreme kad jačaju vizantijski uticaj, jačaju zapravo i zapadni, jer Srbija postaje sve izgrađenije i složenije država. Ja. Tako da možemo reći da amblematski sistem koji postoji, naravno, u Vizantiji, da je u Srbiji još naglašeniji, i da Srbija takođe deo svojih simbola uzima delom iz Vizantije, delom iz Zapada, i stvara jedan jedinstveni, ne samo amalgam, nego novu sintezu. Naprimer, samo najzapadnija, najistočnija zapravo tačka gde ćemo naći upotrebu heraldika je upravo Srbija. I od tako široko primenjenih materijalnih stvari kao što je novac, tako da je i u vreme Stefana Dečanskog i Dušana, recimo, pa i kasnije, nekada novac krasio šlem, sa šlem vladara, što je bila tipično zapadna odlika, sa čelenkom. To srećemo, recimo, čak i duboko u vreme Srpskog carstva u gradu Seru, gde se jedan kefalija orest, koji je bio Dušanu vlastelin, predstavlja veliku kacigu na toj kuli. Tako da, znači, što se tiče same emblematike, možemo reći da brojni simboli koji su nastali u Vizantiji, kao što je dvoglavi orao, kao što je krst sa ocilima, da postaju već u to vreme i simboli Srbije. i preko delimično i zapadne heraldike ulaze u upotrebu kod nas.
Jel to mislite na riterski kablasti šlem na koji insistira Dome Imanjića, onda novac, pečati, nakit, dok se u ceremonijalu insistira na običajima iz Vizantije?
Tako je, tako je. Recimo, car Dušan menja, na primjer, kako menja titulu, prvo je kralj, pa onda car, tako menja način na koji se njemu obraća. Prvo mu se obraćao takozvanim oskulumom, to jest celovom, to jest poljupcem. Znači, on kad bi sreo istaknutog velmožu, on bi se sa njim ljubio kad je bio kralj. A kad je postao car, onda mu je velmoža celivao kraj skuti zapravo. Znači, to je već vizatijski običaj. Tako da upravo je to tako, da je bila snažna kulturna razmena sa Zapadom i sa Vizantijom i da se ovde stvarala jedna posebna celina. Jako je Vizantija i srpski prostor, kulturni prostor, bio potpuno poznat i osjećali su ga kao svog prostoru koji je bio vrlo sličan njihovom. Naprimjer, treba reći da ona čuvena Dušanova osvajanja Vizantije, da je gotovo celo to osvajanje išlo mirnim putem, jer bi se Grci predali Srbima da bi ušli u državu u kojoj vlada mir i poredak, a ne ataksija, a ne haos. Tako i, recimo, u Maloj Solun htio da se preda samom Dušanu. Sa druge strane, imamo nekada običaje koji su daleko više liče na zapad. Kada je taj Jovan Kantakuzin bio u Srbiji, on je video, recimo, da se Dušan ima veće zajedno sa 20 velmoža i da se sa njima savetuje i da je jednu od glavnih reči i čak i odluku da se pomogne tom vizantijskom prebegu donala carica Jelena. Dakle, tad još nije bila carica, ali dakle,
kraljica.
I onda kaže on da je to u Vizantiji nije običaj, da vladarka učestvuje u državnim odlukama. To je, recimo, eto, možemo videti da su naravno postojale određene razlike.
Šta karakteriše vladarske odore? Koja je to vrsta kroja, boje? Naravno, i kako se oblači, što to utiče na izgled tvog okruženja, na izgled tvoga dvora?
Apsolutno.
Koji krojevi i boje preovlađuju? Recimo, u vreme Nemanjića, posleće se to u vreme Lazarevića, u vreme Moravske Srbije promeniti.
Izmeniti u velikoj meri. Pa ono što je opšte za ceo srednji vek, to je vladarski purpur. I to da naši slušalci znaju.
To je iz Vizantije.
To je ceo svet uzeo iz Vizantije, naravno. I to je ono što je specifično upravo za samu Vizantiju. Vladarski purpur, zanimljivo je čak i priča o tom pigmentu, ona je nastala još, je postao taj purpur u vreme antike. Feničani su ga, da kažem, patentirali, odnosno oni su prvi počeli iz određenih puževa morskih, takozvanih kvrgavih volka, da stvaraju pigment koji je davao intenzivno ljubičastu boju. Trebalo je, naravno, ogromna količina tih puževa da bi se dobila ta intenzivno ljubičasta boja i vrlo brzo se u samim tkaninama državi donose zabrane ko sme, ko ne sme da nosi
da nosi
boje koje su bojane purpurom, neka su bile vrlo skupe i možemo reći da je tokom 1000 godina ostalo to da je purpur vladarska odeća, s tim što on u vreme srednjovekovne Srbije označava od razne boje, od intenzivno crvene, tamno plave, čak i crne, ali koje sve imaju tu simboliku purpura i to je ono što je vladarski ornat.
A samo u rečenici dve,
da.
Šta se menja u Moravskoj Srbiji, koja je boja koja će preovlađivati?
U Moravskoj Srbiji je tamno-crvena boja vladarske odeće i vraća se ono što je bilo karakteristika za vrh vlastela, to je su krugovi sa dvoglavim orlovima.
Njega deva mlada, širi ruke lake. bila.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, gost je istoričar umetnosti dr. Bojan Popović, kustos savjetnik Galerije Freseka Narodnog muzeja i autor izuzetne monografije Srpska srednjovekovna vladarska i vlasteoska odeća 2020. godine. Izdavač je Muzej Srpske pravoslavne crkve. Gospodine Popoviću, da nastavimo mi našu priču.
Ono što je veoma važno, to je da mi najbolje poznajemo vladarski kostim po predstavama iz crkava, dakle sa fresaka i ponekada iz rukopisa i minijature. Ono što jeste, opet neophodno se kaže, to je da vladari nisu uvek bili odeveni na taj način. Oni su se nosili drugačije u manje formalnim prilikama, na lovu, tokom rata, svakodnevno. Oni su mogli imati nekakvu drugačiju odeću koja je mogla da liči na odeću plemića, pa je mogla biti čak i jednostavnije. Ali su se oni, kada bi bili predstavljeni, na primjer, u crkvi, kao zapravo nekada to i piše pored njih titori srpske države, ne u smislu vlasnici, već oni koji zapravo predstavljaju svoj narod Bogu. Stoga su oni tada predstavljeni onom najvažnijem izdanju, punoj odeždi, da kažemo, kao Hristovi namjesnici na zemlji. Ta odeća najveće ceremonijalnosti nije, dakle, nošena svaki dan i možemo reći takođe da su naši vladari bili izuzetno, da kažemo, plodni ktitori i sačuvano je veliki broj njihovih predstava. Vi ste na početku emisije vrlo ljubazno rekli koliko je sve bilo ukupno predstava ktitora, čak negde 780 po ukupnom broju, ali mi kad pomislimo možda više znači vašim slušalcima da je sačuvano čak 30 portreta kralja cara Dušana ili 17 portreta kralja Milutina. Znači, to je ogroman broj. Mi ih možemo pratiti tokom dobrog perioda njihovog, ne samo čak zrelog života i starosti, već i od mladih, malih godina. I možemo da poredimo tu odeću koja je na njima. Kada posmatramo, dakle, početak naše srednjovekovne države, pre Nemanjića mi imamo samo nekoliko primera po kojima možemo da razmišljamo o zapravo odeći i oni se uklapaju sa onim što znamo za prvu polovinu 13. veka. Prva polovina 13. veka i sam kraj 12. Dakle, od Nemanje do Uroša Velikog, taj period države, kada zapravo naši vladari izgledaju kao sam vrh vizantijske vlastele. To znači da oni nose jednu odeždu koja se tokom celog srednjovekovlja zvala svita, kasnije haljina, dakle jednu osnovnu odeću, preko koje su nosili veliki i bogat plašt, takozvanu hlamidu, i to su bila ta dva odjevna predmeta koja su bila vidljiva. U principu, dakle, te dve duge ceremonijalne haljine su bile često upotpunjene brojnim dodacima koji se javljaju kasnije, a to je vrlo često velika, to su zlatni našivci, kao što je velika kvadratna aplikacija koja se našiva na prednji deo tog velikog ogrtača. To su takođe opet zlatni našivci koji se kod gležnja ruke zašivaju, dakle to su delovi koji su nad laktom i ispod lakta, i svaka takva haljina ima ukrašen donji deo sa jednom zlatnom trakom. Same haljine su mogle da budu u više boja, mogle su budu bele. Belo je inače osnovna boja koja takođe spada u vlastelu. Najpunija, najvažnija boja bila za sav dvor crvena boja, a pored crvene boje bila bela. Dakle, bela je bila osnovna boja vlastele, tako da se, na primjer, čak nekad pravi hijerarhijska razlika, na primjer u Mileševi, gde Stefan Prvovenčanin nosi crvenu odeću, dok Radoslav i Vladislav nose belu, čime se pokazuje da je on glavni vladar i kralj. Same hlamide te su najčešće bile crvene, imale su takozvanu kolastu azdiju. To je termin iz naših narodnih pesama, a označava krugove pravilne krugove u koji su ucrtevani motivi pre svega insigniološkog značaja kao što su dvoglavi orlovi. Dvoglavi orao je imao značaj tada u samom početku razvoja vrhovne vlasti sa time što ga vizantijski vladar kao i naši vladari kasnije nisu nosili na odeći sem na obući ili na jastuku na kome su stajali, jer je vladar praktično bio na vrhu hijerarhije one piramide, stajao je na samoj vlasti. Tako da je to bio razlog što se on nije naravno predstavljao na odeći vladara od polovine 13. veka i ta odeća, kako mi najčešće zamišljamo naše vladare, od Uroša Velikog pa do 1371. godine, bitke na Marici i posljednjih tih ocija, tog sjajnog kostima koji nosi zapravo Kraljević ili kralj Marko u Markovom manastiru negde 1376. godine, je uvek označavao zapravo jednu haljinu, jednu odeću koja ima duge rukave, koja je sve do tla, koja je mogla biti različitih boja. Dakle, mi pratimo da je u Vizantiji uglavnom ta purpurna bila ljubičasta, ali u tom periodu zaista ona može biti i veoma tamne plave boje, veoma tamne crvene boje, može čak biti i crna, kako stoji u jednom izvoru, kaže crna, jer to ukazuje na tajanstvo vladarske moći.
A da kažemo nešto i kratko o dodacima, važnim dodacima odeći, kao što su kape, štapovi, nakit.
Svakako. Ono što je fantastično, to je da se u Vizantiji, koja je počela od antičkog Rima, znači od odeće koja podrazumeva da se takve stvari nose samo na put, da se ne predstavljaju, kapi i štapovi postali izuzetno važni u samom dvoru i to se prenalo i kod nas. Visoke kape koje su se nazivale klobucima ili kalpacima kasnije su bile nošene na našem dvoru i razlike u tim visokim kapama su označavale razlike u statusu i hijerarhiji. To smo zapravo preuzeli Vizantije i tu su bile vrlo značajne neke kape koje su imale posebne bele tkanine, verovatno uštirkane, koje su bile isturene ka napred i te su označavale viši status, što vidimo na primjerima i predstavljeno Nebeskog dvora u Srbiji, gde se sveti ratnici odevaju i predstavljaju na taj način. E, takođe, pored toga su nošeni dakle, štapovi ili žezla, koji su bili, da kažemo, visoki skoro do ramena. Tako da su vlastelini često predstavljeni, naravno, ovdje se misli pre svega na svete ratnike, kako se oslanjaju na te štapove, poštapaju se na njima, stavljaju takav štap ispod pazuha. Pored takvih dodataka koji su bili tipično dvorski i koji su označavali, da kažemo, dvorsku sredinu, a koji se kod običnih plemića u crkvama nisu predstavljali zbog onog starog običaja da moraju biti gologlavi. Sem ako, jer kapa nije uvek bila smatrana kao insignija i takođe i štap bio nešto što je bilo slično kao i oružje u rukama nije predstavljeno kod plemića u crkvama. Dakle, predstavljeno na tim svetim ratnicima, postoji još jedan dodatak koji je izrazito dekorativan, bio omiljen, a to je maramica ili ubrus koja je bila uvek zadenuta za veliki i širok pojas.
Da.
Taj veliki širok pojas je bio jedan od najvažnijih odlika vlastelskog čina, toliko je bio važan da je čak bio uveden i u zakon. U 42. članu Dušanovog zakonika jasno piše da kada umre otac vlastelin, da njegov sin nasleđuje brojne insignije, između ostalog i veliki biserni pojas, upravo se misli na taj pojas, na kome se zapravo nalazio mač, koji nije, kažem, predstavljen, jer su te figure naravno bile prikazivane u hramovima koje se nije nosilo oružje.
A nešto da kažemo kratko i o nakitu, minu dva?
O nakitu može izuzetno dugo se priča. Nakit je, ne može se zamisliti ženska predstava zapravo u srednjem veku bez nakita. I nakit je predstavljao važan deo oglavlja. Oglavlje je jedan termin koji je možda malo anahron, ali označava sve ono što se stavlja na glavu i oko glave.
I pre da bi svega ukrasio. Se vezuje za ženske osobe.
Apsolutno, samo za ženske, da.
A nikako za muškarce.
Ne,
pa
oglavlje ne. Čak i u nošnji narodno i u srednjem veku se uvek mislilo, muškarci nose kape, šešire i tako dalje.
A prstenja?
Prstenja su bili za oba pola, znači posle su i kod muškaraca i kod žena, i nekada se predstavljaju čak i na freskama, u toj meri su i oni bili
i od kose metala prave, zlata, srebra, kamenje.
I od zlata i od srebra, ima takođe i bronzanih prstenova, ima od obične karike do vrlo složenih oblika, i to je zanimljivo jer tu imamo i prodora vizantijskog, a imamo i čisto zapadnog, a imamo fantastičnih sinteza, tipičnih za naša područja, kao što je prsten iz Banjske. To je fantastičan prsten koji ima na pečatnjaku dvoglavog orla, a na bokovima fantastične gotičke životinje koje su savijene u određene uske, odnosno neobične geometrijske oblike, što podsjeća zapravo i na gotičku umetnost onog vremena.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, a naš gost je istoričar umetnosti dr. Bojan Popović, kustos savetnik Galerije fresaka Narodnog muzeja, autor monografije Srpska srednjovekovna, vladarska i vlasteoska odeća, izdavač je Muzej Srpske pravoslavne crkve 2020. godina. Gospodine Popoviću, i ovom poslednjem segmentu nešto da kažemo o muškom i ženskom kostimu srednjeg veka, od vremena Nemanjića da idemo do recimo
do kraja naše države, do 1459. i pada Smedereva, mada se i posle toga srećog titori i muškarci i žene. Ono što je svakako važno reći za srednji vek, to je da ono što mi poznamo iz naših srednjovekova, to je da su veoma često žene imali istaknut status. Dakle, koji bio jasan i u zakonu, da je veliki broj ktitorki bilo zapravo u srednjem veku, dakle, vlastelinke koje su podizale same crkve, da su žene mogle da urade brojne stvari samostalno, kao, na primjer, možda je najčuvenije ponašanje nekoliko dama iz poznog srednjeg veka, kao što je recimo Jelene Balšić, koja je mogla da podiže crkve sama, da određuje šta će, kako će da se dopisuje sa čuvenim duhovnicima i razmenjuje sa njima bogata pisma, slično. Naravno, ili, na primjer, knjeginje Milice i Efimije, koje su kao državnice išle pa pregovarale sa Bajazitom i mole ga za milost zbog toga da ga poštedi, što je pregovarao, Bajazit bio čuo da je despot Stefan pregovarao sa ugarskim vladarem. Ono što je naravno tu bitno jeste da muški i ženski kostim su, postoje brojne sličnosti i komplementarnosti. Tako da, recimo, kada pogledamo najčuvenije, poput recimo Milutina i Simonide, možemo vidjeti da je to, dakle, isti, da kažemo, red kostima vladarski, da je većina ukrasa ista, Dakle, da je reč o zlatu, draguljima, biserima, treba reći da to nije rađeno samo iz pukog pokazivanja statusa, već se verovao da su to nepropadljivi materijali iz prvobitnog raja Edena. I tu sličnosti staju, a počinju razlike već sa njihovim krunama. Dok je, recimo, vladareva kruna kupolasta, dakle loptasta, vladarkina je otvorena. I otvara se ka gore, da kažemo, zakrivljeno, tako da njih dve čine jednu celinu. Kada se pogleda vladarkina figura, recimo Simonidine iz Gračanice, može se videti da je to zatvorena figura za razliku od vladareve. Može se videti da njena odeća ima duge, lepezaste rukave koji su otvoreni od gležnje ruke do dole i da uz taj otvor ide jedan belena traka, dakle slično kao neki beli paspul koji prati celu tu ivicu. Da je vladareva odeća u ovom primeru, a i brojnim drugim, da je njegov, da kažemo, purpur taman, vrlo tamno plav, može bude vrlo tamno ljubičast ili tamno crven, pa čak i crn, dok je vladarkina redovno jarko crvena. I to je ta razlika u samom koloritu i u samom ukrasu. Dakle, dok kod vladara srećemo bisere, jer slično kao kod kamena porfira, purpurna tkanina trpi samo bisere na sebe od ukrasa, jer je to čist purpur, vladarkina već ima krstasti ornament, dakle karirani ornament u koji su najčešće među polju pisivani ljiljani ili neki drugi simbol. Mi imamo iz srednje veka takođe sačuvan gradski statut Novog Brda u kome se pominju odredbe o određenim odevnim predmetima, zapravo maksimiziranju cena, maksimalnom iznosu po kojima se ti odevni predmeti šili. I onda možemo videti kako su se zvali i koji su se koristili. I tu se pominju između ostalog određeni muški odevni predmeti kao što su kontuš, kavad i pominje se takođe ženska suknja. Tako da možemo videti da su postojali ipak i neke razlike u samom kroju odeće. To se naravno može videti po nekoliko stvari, dakle da po tom zakoniku o rudnicima, gde se nalaze te odredbe od kostima i statusu grada Novog Brda, a takođe i po nekim, recimo, arhivskim vestima iz Dubrovnika, gde možemo videti da su određeni krojevi odeće, kao što je neki orijentalni sa preklopima i tako dalje, da su bili prilagođeni muškom polu, a ne ženskom. Ono što je isto vrlo važno reći, to je da od negde druge polovine 14. veka dolazi do velikih promjena promjena u ženskom kostimu i zanimljivo je reći, to može čak i nužno, da je inače druga polovina 14. veka se smatra vremenom kada dolazi do fenomena nastanka mode u svetu, u Evropi. I to se neklo odreže.
Druga polovina 14. veka, mode.
Ima kada ide onaj, da kažemo, teror mode u 19. i 20. veku, to je drugo. Ovo je moda kao jedan proces stalno redefinicije vrednosti sličnih, koje nije samo za kostim, tu je najkarakterističnije, ali inače je, znači da je sve podložno sumnji, ponovno preispitivanju. To je naravno dobra strana mode, druga je ono što pominju hram, efemernosti i tako dalje, ali je u svakom slučaju taj mehanizam doprinuo tome da recimo u drugoj polovini 14. veka srećemo kod jedne Sevastokratorice Vladislave u Psači haljinu koja recimo vrlo jednog izraženog kroja, sečana ispod grudi i dole ide u velikom broju klinova, tako da gotovo pravi možda pun krug. Ona tim krojem verovatno ističe grudi na drugi način celu figuru i tako dalje, što nije bilo viđeno, na primjer, do tog perioda. Takođe, nakit se menja, pa se od tog perioda sreću
govorite
baš naučnice.
Govorite o ženskom nakitu.
Ženskom nakitu. Da. Naušnice, a ne neki takozvani obuci, odnosno ukrase koji su bili kačani na to oglavlje, već nakit koji se kači kroz ušnu resu, mnogo se češće predstavlja nego ranije. I sad nisam rekao ništa uticima zapadnog kostima, Srbiju konkretno, evo da pomenemo, oni su možda čak i češći u tom poznom periodu, tada se pojavljuje nekoliko primjera onog dvobojnog kostima, dakle da je po uspravno podeljenom kostimu, recimo leva strana jedne boje, desna strana druge boje, ili čak to može biti i složenije, vaši slušalci to poznaju, nekada su recimo tako predstavljeni muzičari u srednjem veku, dvorske lude, ili recimo predstave na igračim kartama za kartu Joker, na primer.
Da.
Postoji druge, biste neke pomenuli pojave, a to je spušteni taj pojas, uži donji deo haljine i tako dalje. Tako da sve zajedno, dakle, postoji jedna razlika i postoji još jedan razvoj kod ženskog kostima, a to je da se ipak kroz ovaj period, recimo kod ovog oglavlja, kod udatih žena postaje sve vidljivija kosa. Ona prvo je nestalo, te da kažemo, prvo je počelo da se prikazuje i sam vratni deo tela.
Ranije samo kod neudatih žena bila puštena kosa, a kasnije se ona skupljava. Sada i kod udatih žena, znači, ide puštena kosa.
Ne skroz, ali mogli su prikažu pramenovi napred i tako dalje. I to čak i u živopisu srećemo kod predstave, recimo, vladarki u Bogorodičanom akatistu, a imamo i predstave kod ovih poslednjih kneginja srednjevekovne Srbije. I takođe, dakle, da, i kosa, a i vrat, i da kažemo, jedan blagi dekolte se otvaraju to vreme, tako da je naglašenija zapravo ta razlika polova nego što je bila na samom početku perioda.
547 strane, izuzetne monografije, srpska srednjovekovna vladarska i vlasteoska odeća, vaša monografija, toliko toga smo preskočili.
Da, pa ovo je samo, možemo da preletimo, zato što
tek smo preleteli, da. I evo, pošto se polako približavamo kraju naše ovonedeljne riznice, da damo neki rezime srpske srednjovekovne vladarske i vlasteoske odeće. Da li je ta srpska odeća zaista bila specifična ili je bila plod, naravno uvek postoje razna kulturološka preplitanja, ali šta je to njena specifičnost koju je zadržala?
Ono što možemo da kažemo jeste da je na ovim prostorima u srednjem veku došlo do sinteze koja je kasnije dograđena. Dakle, do sinteze zapadnih i istočnih uticaja, koja je ovde posebno dograđena i korišćeni su lokalni elementi u toj dogradi ili izradi. Pomenuli smo prsten iz Banjske, koji je, na primjer, tipičan kao i onaj zlatovez sa početka. Dakle, zlatovez na kome je kaciga ili šlem i koji ima ime ispisano Branko i koji takođe ima nekoliko predstava kao što su predstave zmajeva i nekih drugih figura koje se sreću. Inače,
Branko, to je začetnik Brankovića.
Tako je.
A Branko se preziva kako? Mladenović. Branko Mladenović.
Jest.
Začetnik Brankovića.
A na ovom prstenu iz Banjske srećemo takođe natpis, ali ne da se pominje neka ličnost, već zaštitni natpis. Tko ga nosi, štitio ga Bog. Onda srećemo dvoglavi orao u samom pečatniku, dakle, koje mogu da se otisne u pečatu, moglo da se time zapravo da verifikuje dokument. I srećemo iz zapadne umetnosti izvedeno, ali upotrebljeno ovde više dekorativno na ramenima sam ukrs. Toliko, znači, naravno, pre svega je srpska srednjovekovna umetnost sinteza istoka i zapada, ali nije amalgam, nije jedna nekakva smeša,
ima
isto kao Raška stilska grupa u arhitekturi, ima neku svoju svrhu, smisao i prepoznatljivo je taj materijal koji potiče s našeg područja.
E, samo u rečenica, sirotinje Raja, šta ona jedna nosi?
Pa, sirotinje sukno. Raja nosi sukno, ona nosi nekada i lepe stvari, ali naravno za rad, nosi pre svega onu osnovnu košulju koja ima jako malo poruba, koja je prtena, koja je dakle ili od konopljeno platna ili je od koprevjenog platna i on, to je samo stvar koja je utilitarna, ništa drugo. Ali možemo biti ubeđeni, ja sam potpuno siguran, to može samo arheologija jednog dana da potvrdi, da je možda postalo nekakvo nedeljno nošivo i tako dalje, ono što u 19. veku sam.
Hvala vam najlepše, poštovani slušaoci, gostovo nedeljne riznice je bio istoričar umetnosti dr. Bojan Popović, kusto savjetnik galerije freseka Narodnog muzeja i autor izuzetne monografije Srpska srednjovekovna vladarska i vlastelska odeća, izdavač je Muzej Srpske pravoslavne crkve 2020. godina. Gospodine Popoviću, ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom nedeljnom gostovanju.
Hvala najlepše, Dušanka.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.